saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata ini, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Saudara, dalam 4 pertemuan kita yang terakhir, kita telah mempelajari kisah dari Nabi Daud. Kita telah melihat bagaimana Daud yang adalah seorang gembala, ia juga adalah seorang kecapai, penulis lagu, seorang murid dari firman Allah, pahlawan dalam peperangan, Raja Israel, dan seorang Nabi Allah. Pada pelajaran yang terakhir, kita telah melihat bahwa Daud juga adalah seorang yang berdosa, yang melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Walaupun begitu, kita melihat bagaimana Allah telah mengampuni dosa Daud karena Daud sungguh-sungguh berbalik dari dosanya itu dengan hati yang bertobat dan percaya pada janji Allah mengenai seorang penebus yang telah datang ke dalam dunia dan menanggung penghukuman dosa semua manusia. Rencana kita hari ini adalah merenungkan isi dari buku yang sangat mengagumkan dalam kitab suci, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur berisi 150 nyanyian yang adalah juga pasal-pasal dalam kitab itu. Selama ratusan tahun, Allah memakai beberapa nabi untuk menulis isi dari kitab Zabur. Di dalamnya ada tulisan dari Musa, Sulaiman, anak-anak Asaf, dan anak-anak Korah. Tapi Daudlah yang menulis paling banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain. Hari ini kita akan menenggelamkan diri dalam 2 pasal nyanyian kitab Zabur. Nyanyian pemujaan yang pertama menunjukkan kepada kita 2 jenis kelompok manusia yang ada di dunia ini. Kelompok yang berjalan dalam jalan kebenaran dan kelompok orang-orang yang berjalan dalam jalan yang sesat. Dalam Zabur yang pertama di sana tertulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita lihat di sini ada jalan dari orang-orang yang diberkati dan jalan dari mereka yang akan binasa. Semua orang ingin diberkati. Tidak ada satupun yang sengaja ingin binasa. Begitupun dengan Allah. Ya, ingin semua orang ingin diberkati. Tapi untuk itu, Anda harus datang ke jalan berkat yang telah Allah tentukan. Apakah jalan berkat itu? Nyanyian pertama dalam Zabur ini dapat dirangkumkan dalam 2 pokok pikiran. Yang pertama, jangan ikut jalan mereka yang mengolok-olok firman Allah. Renungkanlah firman Allah dengan tujuan supaya dapat memahami, mempercayai, dan menerima jalan keselamatan yang telah Allah tetapkan. Apabila Anda percaya dan mengikuti jalan kebenaran Allah, kitab suci mengatakan hidupmu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hidupmu akan ditegakkan di dalam Allah sendiri, mengeluarkan buah pada musimnya seperti kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, kalau Anda tidak mengikuti jalan kebenaran Allah, maka engkau akan binasa sama seperti sekam yang diterbangkan angin. Mari kita pindah pada nyanyian kedua dalam Zabur. Dalam pasal ini, Allah mengilhami Daud untuk menulis tentang sang penebus yang akan datang ke dalam dunia. Kitab suci dalam Zabur pasal 2 berkata demikian. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hei raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hei para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Apakah saudara mengerti apa yang sedang diumumkan oleh Allah dalam pasal kedua kitab Zabur ini? Dalam nyanyian ini, Allah memperkenalkan tiga nama yang ajaib dari Sang Penebus. Sudah pernahkah Anda mendengar ketiga nama itu? Masing-masing Al-Masih, Sang Raja dan Anak Manusia. Mari kita renungkan lebih dalam lagi ketiga nama yang oleh Allah ditunjukkan kepada Juru Selamat dunia. Pertama, kita lihat bahwa Allah menyebut Sang Penebus itu Al-Masih. Al-Masih adalah sebuah kata Ibrani yang berarti yang telah dipilih atau yang diurapi. Dengan nama Al-Masih, Allah sedang mengumumkan kepada keturunan Adam bahwa semua orang harus percaya dan menerima Sang Penebus yang akan datang ke dalam dunia, karena dialah orang yang telah dipilih oleh Allah sendiri sebagai Juru Selamat dan Hakim dunia. Tetapi dalam tiga ayat pertama nyanyian ini, Allah telah memperkirakan bahwa sebagian besar dari keturunan Adam akan menolak Al-Masih. Kenapa sebagian besar penduduk dunia menolak untuk menerima Al-Masih yang telah Allah utus? Karena dia suci, tidak ternoda oleh dosa, dan kitab suci mengatakan kepada kita bahwa siapa yang melakukan kejahatan, membenci terang dan tidak akan datang kepada terang itu, karena mereka takut jangan sampai perbuatan mereka akan terlihat. Jadi lewat ayat-ayat ini, Allah telah memperkirakan bagaimana bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain di dunia ini akan bekerja sama untuk berusaha menghancurkan orang suci yang telah Allah pilih untuk menjadi Juru Selamat dan Hakim dunia. Tapi Allah mengetahui segala yang dirancangkan oleh orang-orang fasik. Allah telah mengatur untuk memakai rancangan-rancangan jahat manusia demi mencapai rencananya sendiri, yaitu rencana penyelamatan orang berdosa. Oleh sebab itu, saudara, kita baca dalam kitab suci, Dia yang bertahta di surga tertawa, Allah mengolok-olok mereka. Mungkin saudara tertarik untuk mengetahui bahwa perkataan Ibrani dari Al-Masih sama dengan kata Yunani, Kristus. Kedua-duanya berarti dia yang telah dipilih. Nama yang kedua adalah Sang Raja. Al-Masih adalah juga Raja. Lewat nama itu, Allah ingin setiap orang mengetahui bahwa Al-Masih pada akhirnya akan menjadi hakim dan penguasa dunia, sekalipun orang banyak akan menolak dia. Pada hari kiamat nanti setiap orang akan berlutut di hadapannya, karena dialah satu-satunya yang telah dipilih Allah untuk menjadi raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Ini berarti Al-Masih akan menjadi salah satu, entah itu penyelamat atau hakim bagi setiap kita, karena suka atau tidak, dia adalah raja yang telah dipilih Allah untuk memerintah selamanya. Yang ketiga, kita telah mendengar dalam pasal ini nama lain yang telah diberikan Allah kepada Al-Masih. Nama yang satu ini haruslah kita pahami dengan baik, anak manusia. Sebelum kami terangkan apa arti nama ini, barangkali harus kita ingat bahwa segala yang telah ditulis Daud dalam kitab Zabur ditulis dalam hikmat pemberian Allah sendiri. Juga harus kita ingat bahwa dalam tulisan para nabi, kadang-kadang ada hal yang sulit untuk dimengerti, tapi itu sama sekali tidak dapat mencegah kebenarannya. Allah memperingatkan kita lewat firman-Nya, yaitu kitab suci, berisi beberapa hal yang sulit dimengerti, yang diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa, atau yang tidak peduli dan tidak teguh imannya, yang hanya mengakibatkan kehancuran mereka sendiri. Ketidakpedulian adalah masalah serius, terutama untuk menyangkut Al-Masih yang telah Allah pilih untuk membebaskan anak-anak Adam dari kehancuran kekal. Sekarang mari kita kembali ke Zabur yang kedua. Dalam ayat yang ketujuh kita membaca bahwa Al-Masih berkata, "Aku akan menyatakan keputusan Allah. Ia berkata kepadaku, 'Engkau adalah anakku. Hari ini aku menjadi bapamu.'" Saudara, tahukah Anda kenapa Allah memanggil Al-Masih sebagai putranya dan apa artinya sebutan itu? Kami harap Anda semua mengerti apa yang tidak dimaksudkan dalam arti nama itu. Disebut sebagai putra bukan berarti Allah menikahi seorang wanita dan mempunyai anak lewat dia. Pikiran seperti ini adalah suatu hujatan. Allah adalah roh dan ia tidak mendapatkan anak seperti manusia. Lalu kenapa Allah menyebut Al-Masih, "Engkau adalah putraku"? Kita dapat bersyukur kepada Allah karena Allah sendiri akan memberikan jawaban. Waktu kita untuk membahas hal ini tidak banyak, tapi kami ingin memberikan kepada Anda tiga alasan dari tulisan para nabi kenapa Allah memanggil Al-Masih anaknya. Pertama, Anda harus tahu kenapa Allah menyebut Al-Masih anaknya. Karena Al-Masih datang dari atas, dari surga. Semua orang yang percaya pada tulisan kitab-kitab para nabi tahu bahwa Al-Masih tidak berasal dari seorang manusia, tapi dari hadirat Allah. Seperti yang Anda tahu, Al-Masih tidak mempunyai bapa secara jasmani mengenai kehadirannya dalam wujud manusia. Ia datang dari garis keturunan Daud karena Al-Masih lahir dari rahim seorang perawan yang merupakan keturunan dari Raja Daud. Tapi dari sisi bapanya, Al-Masih lahir dengan cara yang unik dari roh Allah. Itu sebabnya Allah dapat berkata kepada Al-Masih, "Engkau adalah putraku." Kedua, Allah menyebut Al-Masih anaknya karena kitab suci berkata bahwa Allah dan Al-Masih mempunyai karakter kudus dan serupa. Seperti bapa, begitulah anak. Penebus yang dijanjikan haruslah kudus dan benar, sama seperti Allah kudus dan benar. Sekarang kita tidak bisa lebih jauh membahasnya, tapi kalau nanti kita tiba pada bagian pembahasan tentang Injil, kita akan melihat bahwa Al-Masih tidak sama seperti anak-anak Adam yang bernoda dosa. Sang penebus itu kudus, seperti Allah yang mengutusnya adalah kudus. Itu sebabnya kenapa Allah tidak malu memanggil Al-Masih sebagai anaknya. Ketiga, Allah memanggil Al-Masih anaknya untuk membedakan dia dengan nabi-nabi yang lain. Kita sudah tahu bahwa Abraham disebut sahabat, Musa disebut orangnya Allah, atau Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi pada nabi yang mana Allah berkata, "Engkau anakku, hari ini aku menjadi bapamu." Sebutan ini hanya dapat ditujukan kepada Al-Masih, karena hanya Al-Masih yang berasal dari atas, yang lahir dari seorang perawan dan yang tidak dinodai oleh dosa. Allah ingin kita semua mengenal Al-Masih, mendengarkannya, mempercayainya, dan menerima dia. Kita harus berhenti di sini. Kali berikut akan kita lanjutkan renungan kita dari nyanyian pemujaan lain yang ditulis oleh Daud dalam kitab Zabur. Allah memberkati saudara saat engkau merenungkan perkataan Nabi Daud. Jadi perhatikanlah, camkanlah, layanilah Tuhan dengan takwa dan sujud di hadapannya dengan gemetar. Ciumlah sang anak, jangan sampai dia menjadi marah dan kamu dibinasakan dengan seketika sebab kemarahannya menyala dengan tiba-tiba. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya.